Assalomu alaykum, aziz ayollar. Hozir ayollarning erkaklar bilan teng huquqqa ega bo'lishi oddiy hol bo'lib qoldi. 19 asr boshlarida yoki undan oldinroq teng huquqlilik atamasi umuman yo'q edi. 21 asrga kelib bu atamani kishilar oddiy qabul qila boshlashdi. Hatto hali ham bu haqda gapirish biroz kulgili tuyulishi mumkin. Ammo dunyo mamlakatlari hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu to'g'rida bugun ham bemalol bahs olib borish mumkinligiga amin bo'lamiz. O'tgan asrning 30-chi yillaridan boshlab Amerikaning qora tanli aholisi o'zlarining haq-huquqlarini talab qilib, irqiy kamsitilishga qarshi kurash boshladilar. Qora tanli irqqa mansub ajoyib xalqparvar shaxs Martin Luther King qora tanli Amerikaning haq-huquqlari yo'lida jonini fido qildi. Uni nutq so'zlab turgan paytda otib o'ldirishdi. Ayollarning teng huquqlilik masalasi o'ziga xos tarixga ega. Insoniyat ijtimoiy tarixining muhim tarkibiy qismi sifatida bu harakatga 19 asr boshlarida asos solingan. Amerika ayollari o'z huquqlari uchun kurashishni 1848 yili boshlaganlar. Xullas, tarixga nazar soladigan bo'lsak, Islom davlatlarida ham, Yevropa davlatlarida ham ayollarning teng huquqliligi borasida ko'pgina qarorlar chiqarilgan. Ammo shunga qaramay, Sharq davlatlarining ba'zilarida qizlarning maktabga borishlari oila va qarindoshlar tomonidan taqiqlanadi. Masalan, Iroq urushidan oldin maktabga qatnayotgan o'quvchilarning bor yo'g'i 48%ini qizlar tashkil qilgan. Holbuki, Iroqda qizlar taqchil emas. Bugungi kunda butun dunyoda ayollarning teng huquqliligi, ularning ta'lim olishida erkaklardan past ko'rilmasligi masalasida juda ko'p davlatlar turli ishlarni amalga oshirishmoqda. Qiz va ayollarning ta'lim olishiga, siyosiy masalalardan boxabar bo'lishiga urinish hali yetarli emas. Birinchi navbatda ularning oilada va jamiyatda ozod va xavfsiz bo'lishini ta'minlash lozim. Agar ayol kishi oilada tahqir va kamsitilishga uchrasa, u hech qachon ta'lim olishga imkon topmaydi. Bugungi kunda ayollarning kamroq ma'lumotga ega bo'lishi, dunyoda bo'layotgan voqealardan boxabar bo'lishi ba'zi davlatda erkak jinslarga juda ham ma'qul keladi. Biroq ular uyda turli tahqirlarga uchragan, nosog'lom va o'qimagan ayol o'qimishli, sog'lom va dunyoqarashi keng farzandlarni tarbiyalay olmasligini unutishadi. Dunyoning ba'zi joylarida majburan ayol homilasidan judo qilishadi. Boshqa joylarda esa kuchsizlantiriladi. O'g'il bolalarning yoki erkaklarning sunnat qilinishi Sharq davlatlarida juda oddiy hol. Bu tibbiyot va din tomonidan ham ma'qullanadi. Biroq xotin-qizlarning sunnat qilinishiga qanday qaraysiz? Rostdan ham ba'zi 3-chi dunyo mamlakatlarida bunday holat qadimdan qo'llanib kelingan. Achinarlisi, bu ishlar hozir ham amalga oshirilmoqda. Bunday davlatlarda ayollarning ta'lim olishiga, o'z haqqini tanib olishiga bo'lgan qarshiliklar ularning osongina aldanib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Masalan, bunday ayollarni ko'p ish haqi va'da qilib, boshqa davlatlarga fohisha sifatida sotib yuborishlari majburlab og'ir ishlarda ishlatishadi. Ayollarning va kelajakning taqdiri oqil davlatning va kuchli jins vakillari bo'lmuş erkaklarning qo'lida. Sog' bo'ling.